Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិងលោក Biden ប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាអំពីវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 តេស្តអង់ទីកោជំងឺ COVID-19 ក្លាយជារឿងខកចិត្តមន្ទីរពេទ្យអាឡឺម៉ង់ថាសុខភាពរបស់លោកណាល់វ៉ានីមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីមានភាពប្រសើរជាងមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2024ខណៈមេធាវីជំរុញឲ្យពន្យារសវនាការក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីវណ្ណា Howard ដែលជាប់ជាបេក្ខជនសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts អំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតនិងនយោបាយមុនឈានដល់កម្រិតជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីមួយរូបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនបានវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការថ្លែងរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនក្នុងទិវាពលកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទាមទារឲ្យលោក Biden និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Kamala Harris ឲ្យសុំអភ័យទោសជាបន្ទាន់ចំពោះវោហារសាស្ត្រមិនប្រយ័ត្នប្រយែងប្រឆាំងនឹងវាក់សាំងនេះលោក Biden បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកចង់ឃើញវាក់សាំងនៅថ្ងៃស្អែកទោះវាធ្វើឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើយើងប្រកាសជាមានវ៉ាក់សាំងល្អពិតប្រកាសក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋនឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដែរដោយសារតែការនិយាយខុសនិងការនិយាយកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីតាក់ទិននឹងវីរុសនេះកំពុងបំផ្លាញទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនលោក Biden ក្រោយមកនិយាយនៅក្នុងពិធីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមអនឡាញជាមួយសហជីពការងារសហរដ្ឋអាមេរិកឬ AFL-CIO ថាអ្វីដែលលោកត្រាំបានប្រាប់ពួកយើងកន្លងមកមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលធ្វើសន្និសីទកសែតនៅសេតាវិមានបាននិយាយថាផ្ទុយពីការភូតកុហកខាងនយោបាយឆ្នាំវាក់សាំងណាដែលបានទទួលការយល់ព្រមដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីចាក់ជូនសាធារណជនទូទៅនិងមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតកាលពីខែមេសាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទសកម្មភាពសង្គមខ្លាំងបំផុតដោយសារវីរុសកូវីដ-19ពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសាទរការធ្វើតេស្តដែលអាចបញ្ជាក់ថានរណាម្នាក់ធ្លាប់ផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នេះឬក៏អត់ដែលករណីនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកនោះនឹងមិនអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងទៀតដោយសារវីរុសនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តបែបនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញដោយសារតែវានឹងបង្ហាញថានរណាអាចមានភាពស៊ាំដល់អស្ចារ្យប្រឆាំងនឹងវីរុសនោះប៉ុន្មានខែក្រោយមកការធ្វើតេស្តនៅបន្តក៏ប៉ុន្តែมันបានធ្វើទៅតាមការសន្យាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅរកជីវភាពដូចដើមវិញនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Jennifer Ruxman នៃមន្ទីរពិសោធន៍សុខភាពសាធារណៈក្នុងទីក្រុង New York ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះសារីរៀងមនុស្សបង្កើតអង្តិកោដែលការធ្វើតេស្តនេះធ្វើឡើងដើម្បីវាស់វែងបញ្ហានេះជាអក្សរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែរិះរោចវិធីនៅឡើយថាតើអង្តិកោនេះអាចផ្ដល់ភាពស៊ាំនឹងជំងឺបានល្អនឹងយូរប៉ុន្មានដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ម្ដងទៀតសុខភាពរបស់លោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងហើយឥឡូវនេះលោកបានចេញផុតពីការភ្លឹកមិនដឹងខ្លួននិងបានឆ្លើយតបឡើងវិញហើយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរពេទ្យអាឡឺម៉ង់ដែលព្យាបាលលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកណាវ៉ាល់នីដែលជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃមាត់លើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហា2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកជំនាញអាវុធគីមីអាឡឺម៉ង់បាននិយាយថាការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាលោកត្រូវបានគេបំពុលដោយសារធាតុធ្វើឱ្យខូចសរសៃប្រសាទដែលបានមកពីក្រុមសារធាតុ Novichok សម័យសូវៀតការហាងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចរចាមន្ទីរពេទ្យ Charité ក្នុងទីក្រុងបេឡាំងបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពរបស់លោកណាល់វ៉ានីបានប្រសើរឡើងវិញហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិជ្ជាមណ្ឌលធ្វើឲ្យលោកផុតពីការភ្លឹកមិនដឹងខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាលោកណាល់វ៉ានីអាចឆ្លើយតបបានហើយក៏ប៉ុន្តែផលវិបាករយៈពេលយូរនៃការដាក់ថ្នាំបំពុលដល់ធ្ងន់នេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអ្នកកសែតអូស្ត្រាលី២នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសចិនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយសារខ្លាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកជួររបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Bill Birds អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងលោក Michael Smith អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត Australian Financial Review ប្រចាំនៅទីក្រុងសៀងហៃបានជ្រកកោនអរិយៈពីជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសចិនអមដំណើរដោយអ្នកការទូតអូស្ត្រាលីពួកគេបានទៅដល់ទីក្រុងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ការចាក់ចេញប្រញាប់បញ្ញាលនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកចេងលីដែលជានាយកព័ត៌មានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលធ្វើការឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CGTN ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់រដ្ឋចិនការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាមានភាពតឹងតែងខ្លាំងបំផុតតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Birds ត្រូវបានការិយាល័យការបរទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗមុនពេលការចាកចេញរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃពហុសប្ដាហ៍មុនមន្ត្រីប៉ូលីសចិន7នាក់បានមកផ្ទះរបស់លោកពាក់កណ្ដាលយប់ហើយបានប្រាប់លោកថាលោកនឹងត្រូវគេសួរចម្លើយលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហើយថាលោកមិនមានសិទ្ធិចាកចេញពីប្រទេសចិនបានទេបន្ទាប់មកអ្នកកសែតរូបនោះបានជ្រកពួននៅក្នុងស្ថានទូតប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2024គណៈមេធាវីជំរុញឲ្យពលលឿនសវនាការក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់ទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងចិនចុះអន់ថយគណៈដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស៊ើបអង្កេតទៅលើការនាំចូលស្រានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីវណ្ណាហាវើតដែលជាប់ជាបេក្ខជនសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts អំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតនិងនយោបាយមុនឈានដល់កម្រិតជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីមួយរូបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយកាសែតខ្មែរ Times ថាសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាអាចពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2024គឺរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងឋានៈជាតិចប់សពគ្រប់មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានជំរុញជាថ្មីឲ្យពន្យារការកាត់ទោសដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកអាចមានសេរីភាពនិងអាចចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយ អ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាករណីលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយដូច្នេះដំណើរការនីតិវិធីអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ទោសដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំណុំរឿងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះអាចពន្យាពេលដល់ឆ្នាំ2024កាសែត Khmer Times បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈការដកស្រង់ការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអាចពន្យាពេលរហូតដល់4ឆ្នាំនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាសែត Khmer Times បានលើកឡើងទៀតថាលោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យពន្យារការកាត់ក្តីរបស់លោកក្នុងឱកាសដែលលោកបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពម្ដាយក្មេករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាវាអាស្រ័យលើតុលាការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះដែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការព្យាករណ៍តែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការសាកសួរអ្នកច្បាប់ហើយលោកថាមិនមែនជាការបង្គាប់បញ្ជាទៅតុលាការនោះទេលោកចាត់ទុកករណីលោកកឹមសុខាស្មុគស្មាញនិងត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីរកភស្តុតាង
អឺជាតែដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយលោកឃើញទូទៅខាងតុលាការទូអ្នកជំនាញច្បាប់ហ្នឹងគឺពីព្រោះករណីអក្រកម្មអញ្ចឹងវិធានការប្រើពេលរយៈពេលយូរក្នុងការស្វែងរកឯផលប្រយោជន៍ជូនជាប់ចោលលោកគ្មានសិទ្ធិណាតែសម្រាប់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការទេពីព្រោះតុលាការធ្វើទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចូលទៅលើការណែនាំរាយឬខុសតាន
ៅពេលសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងករណីលោកកឹមសុខាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងមូលហេតុនោះទេលោកផេងហេងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយខ្លាំងហើយដូច្នេះមិនគួរមានការពន្យាពេលសាវនាកាយូរនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏មានគោលការណ៍ពន្យារដោះស្រាយសំណុំរឿងកំឲ្យកកស្ទះហើយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក៏ជាសំណុំរឿងមួយដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណុំរឿងគួរតែចាប់ដើមសាវនាកាឡើងវិញដើម្បីឆាប់បញ្ចប់ព្រោះគោលការណ៍យុត្តិធម៌ការទុកមិនសាវនាកាក៏មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីដែរ
លោកមេធាវីបន្តថាការថ្លែងរបស់អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការផងដែរ
ការប៉ះពាល់វាប្រកាសជាមានហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលថ្លែងសារណាមួយធ្វើឲ្យផ្នែកតុលាការហ្នឹងគាត់ធ្វើការពិចារណាធ្វើឲ្យឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចក្រមក្តីអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ជាមិនផុតទេ
កាលពីខែមិថុនាមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តសាវនាកាលើសំណុំរឿងដោយមើលឃើញថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហាក់បានធូរស្បើយឡើងវិញហើយប៉ុន្តែចៅក្រមលោកកយសៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានលើកឡើងថាគប្បីបន្តផ្អាកតទៅទៀតដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយប្រាប់ VOA ថាសាវនាកាលោកកឹមសុខាមិនទាន់កំណត់ពេលនោះទេហើយលោកថារងចាំចប់ជំងឺ COVID-19 សិននៅពេលសួរបន្តទៀតលោកស្នើឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការដោយអះអាងថាជាប់រវល់ប្រជុំ
អូអាហ្នឹងចាំធូរស្បើយឬហ្នឹងសិនទៅហើយខ្ញុំនៅប្រជុំអញ្ចឹងតាក់ទងមួយអ្នកនាំពាក្យចាស់ព្រោះខ្ញុំប្រកួតការងារនៅតែហាងគាត់អស់ហើយ
ប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ផ្ដើមវិញនៅពេលណាដែរលោកពូឬរឿងចាំអីគេ
ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេចាំមើលជែកក្នុងក្រុមប្រសាព្រោះក្រុមប្រសាអ្នកសញ្ញាទេចាំទីអត់
លោកកុចកំឡងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន VOA នោះទេករណីរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកមាសនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយដូច្នេះអ្វីអ្វីអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែអានថាវិជ្ជាទុះនយោបាយអញ្ចឹងទៅទុះនយោបាយគឺគេទុកឲ្យទៅតាមការវិវត្តនៃនយោបាយបាទពេលណាដែលគេត្រូវបបិទមាត់មិនឲ្យនឹងនិយាយអីច្រើនគឺគេទុកយកទៅទុកចោលអញ្ចឹងទៅបាទ
ហើយពេលណាដែលគេនឹកឃើញថាពេលវេលាសមស្របអាចត្រូវដោះស្រាយទៅទីបោះភ្លាមអញ្ចឹងទៅស្ទើរតែ24ម៉ោងហ្នឹងបើចាប់ក៏24ម៉ោងអាលែងក៏លែង24ម៉ោងដែរបាទ
លោកលើកឡើងទៀតថាករណីលោកកឹមសុខានៅតែឆាត់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាំមើលពីស្ថានភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងថាតើមានអធិបុលឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំគិតតាមពីដើមមកថាបើសិនជាស្ថានភាពនៅបែបនេះហើយនៅមានការតវ៉ាលើពើទៅពើដូចឥឡូវនេះគឺករណីលោកកឹមសុខានេះវារហូតដល់2023សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមកវាហើយដំណោះស្រាយទាំងឡាយណាក៏ដោយបើសិនជាមិនមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងទេករណីលោកកឹមសុខានៅតែអំពើបន្តទៅទៀតបាទ
លោកមាសនេះមិនសង្ឃឹមច្រើននោះទេលើសម្ពាធអន្តរជាតិដូចជាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាដើមលោកបន្ថែមថាកលតិសៈនេះពិបាកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រឡប់ក្រោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកបានបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបាត់បង់នូវសេរីភាពពិសេសសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលរាត្រីថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកទល់ពេលនេះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំតែសាវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកនៅតែបន្តអូសបន្លាយសាវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលចាប់តាំងពីចុងខែមីនាដោយក្រមមន្ត្រីលើកឡើងថាជាការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងនិងលើកលែងការឃុំនៅផ្ទះត្រូវបានគេឃើញថាបានចេញដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមបើទោះជាលោកត្រូវបានតុលាការប្រមានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃនីតិវិធីឃ្លាំមើលរបស់តុលាការក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បើគិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញានេះក្រុមយុវជន7នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ1អង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីពួកគេចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួននេះនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានានូវសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិរួមមានទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនាពេលថ្មីៗនេះបើគិតពីដើមខែកញ្ញាមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងតិចក្រមយុវជន7នាក់ក្នុងនោះមានប្រសង1អង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈដែលរួមមានប្រជាជនកើតសារាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតានិងលោកមានប្រមនីអនុប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវខាត់ខ្លួនចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការព្យាយាមរៀបចំបដកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រោងធ្វើពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយឡែកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមយុវជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកស្រី Rona Smith នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook អ្នករាយការណ៍ពិសេសថាខ្ញុំមានកង្វល់ចំពោះរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន3រូបដែលលើនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមប្រំពាត់បុគ្គលមួយចំនួនទៀតរាប់ទាំងប្រសង1អង្គត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន លោកស្រីបន្ថែមថាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានគោរពនិងការពារឲ្យបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យបញ្ជូនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះទៅតុលាការហើយត្រូវគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅសិទ្ធិទទួលបាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេបទចោតប្រកាន់ញុះញង់ត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកមកប្រើដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមប្រឆាំងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិយាយថាការចាប់ខ្លួនយុវជនទៅឃុំខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបន្តវាយប្រហាររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមកលើការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគេថាអាចប្រឈមនឹងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហាដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះវាអត់ចំណេញសម្រាប់យើងពីព្រោះយើងមើលថាទីមួយដែលដូចជាខាងអតកម្មរបបបញ្ហា EDA ដែលកម្ម 20% ហ្នឹងគឺទឹកអាកាសដែរសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវទីជាតិបញ្ហាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាមានការកើតលម្អប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះគឺធ្វើឲ្យគេមានការចោតប្រកាន់ហើយនឹងមានការសັດសម្គាល់ជាបន្តទៅទៀតដោយមិនមានអ្វីដែលត្រូវបានកែប្រែណាបាទ
លោកឯកឧត្តមថាលោកមានប្រមនីអនុប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងប្រតិជនកាត់សារាយដែលត្រូវបានមន្ត្រីធម្មការចាប់ផ្សឹកនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានតុលាការសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំណែកលោកថាឡាវីនិងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរពីមន្ត្រីនគរបាលនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសង្ខសានករណាអ្នកណាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ថាស្ថានភាពចុងក្រោយនេះកំពុងបង្កើតបានជាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀត
ជាក់ស្ដែងខាងសហភាពអឺរ៉ុបគេបានប្រើនៅឥទ្ធិពលរបស់គេធ្វើការដកនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហើយយើងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពបែបនេះអាចនឹងមានសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលគេកំពុងខ្លំមើលមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចនឹងមានវិធានការផ្សេងទៀតមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងបាទ
លោកឆាតរូអ៊ីដេមញើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលផ្ដល់ការគាំទ្រសិទ្ធិសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងព្យាយាមប្រើសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងក្រុមយុវជន2នាក់គឺកញ្ញាសូមេតានៃក្រុមខ្មែរថៃវរៈនិងលោកមុងសុភ័ក្រនៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិនានានៅប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនិងបុគ្គលវ័យក្មេងមួយចំនួនទៀតចំពោះការប្រើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភស្ថានទូតបានអធិប្បាយថាកិច្ចការពារបរិស្ថានជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដូច្នេះវាដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផងដែរលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនមានការយោគយល់ចំពោះរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការរិះគន់លោកដំសនីឯកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាក្រមសិទ្ធិមនុស្សមើលមិនឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខប្រទេសទេ
មិនដឹងថាធ្វើបែបត្រូវទេចោតគាត់ទូសារមកគាត់ស្រីចាប់ណាប៉ុន្តែរឿងរដ្ឋាភិបាលរឿងពួកខ្ញុំធ្វើដើម្បីសង្គមសុខសម្រាប់ប្រជាសង្គមតែប៉ុណ្ណឹងបាទចែកសួរអូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែមានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗដែលលោកស្រីទទួលបានលោកបន្ថែមថាអ្នកជំនាញរូបនេះក៏មិនបង្ហាញការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាផងដែរ
គាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីតុលាការដែលមានជាធរមានណាអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងអនុវត្តហើយដែលគេតែងតែធ្វើនៅក្នុងក្របបណ្ដាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋមានន័យថាអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប់
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីម៉ារីឡាវឡរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកស្រីបានទទួលរបាយការណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកបរិស្ថានលោកស្រីអធិប្បាយថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការលក់បង្ខូចថ្លៃទៅលើការនាំចូលស្រាអូស្ត្រាលីគណៈទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាន់តែមានភាពតានតឹងលោក Phil Mercer រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិបុលភាពថ្មីៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកើតមានឡើងភាគច្រើនដោយសារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរមានតម្លៃប្រហែល170,000,000 US ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងដ៏មានតម្លៃមួយនេះកំពុងមានការប្រេះឆាអ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភាពតានតឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រដែលកំពុងកើនឡើងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រាអូស្ត្រាលីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទម្លាក់ថ្លៃស្រាហើយដណ្ដើមយកភាគហ៊ុនទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់ចិនការស៊ើបអង្កេតលើការទម្លាក់ថ្លៃស្រានេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាគមគ្រឿងភេសជ្ជៈស្រវឹងរបស់ចិនការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងពិនិត្យមើលថាតើក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានទទូចថាស្រាដែលលក់ឲ្យប្រទេសចិនមានតម្លៃសមរម្យហើយមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក៏បានអះអាងថាពួកគេនឹងសហការយ៉ាងពេញលេញក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Simon Birmingham បានលើកឡើងថាអ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេ
We find these suggestions deeply troubling and quite perplexing.Australian wine is by no means subsidized. It is by no means.
យើងយល់ថាសំណើទាំងនោះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយគួរឲ្យសង្ស័យផងដែរស្រាអូស្ត្រាលីមិនត្រូវបានឧបត្ថម្ភធនដោយវិធីសាស្ត្រណាមួយឡើយហើយមិនត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃទាបជាងអត្រាទីផ្សារពិភពលោកនោះទេជាងនេះទៅទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះស្រាអូស្ត្រាលីមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតទី2ក្នុងចំណោមស្រាដែលត្រូវបានលក់នៅក្នុងទីផ្សារចិន
ការស៊ើបអង្កេតនេះបានកើតមានឡើងខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកុងបេរ៉ាកំពុងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលដំបូងបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019ថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានដាក់ពន្ធលើស្រូវសាលីរបស់អូស្ត្រាលីផ្អាកការនាំចូលសាគូមួយចំនួនពីអូស្ត្រាលីហើយប្រាប់និស្សិតចិននិងភ្ញៀវទេសចរថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់អូស្ត្រាលីមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារបញ្ហាឬអាងជាតិសាស ប្រទេសចិនត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានរៀបចំការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើស្ថាប័នអូស្ត្រាលីជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធយ៉ាងពេញទំហឹងលើការចោទប្រកាន់នេះលោក Matt Canavan តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋធានីកុងបេរ៉ាចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
The pattern of behaviour we're seeing from China, and I don't think they can be a trustworthy business partner anymore the way they're acting.
វាជាលំនាំអេរីយ៉ាបត់មួយដែលយើងអាចមើលឃើញពីប្រទេសចិនហើយខ្ញុំយល់ថាពួកគេមិនអាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានទៀតទេបើយើងពិនិត្យមើលលើអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំយល់ថាអាជីវកម្មរបស់អូស្ត្រាលីទាំងអស់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលមានអេរីយ៉ាបត់គំរាមកំហែងនិងរំលោភបំពានបែបនេះ
ប្រទេសចិនបានទទូចថាការស៊ើបអង្កេតលើតម្លៃស្រាអូស្ត្រាលីនេះនឹងធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌និងស្របតាមច្បាប់មន្ត្រីការបរទេសចិនម្នាក់ក៏បានបដិសេធថាការស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលនយោបាយនោះទេខណៈដែលភាពតានតឹងទ្វេភាគីកំពុងបន្តកើនឡើងអ្នកវិភាគក៏ភ័យខ្លាចថាការនាំចិញ្ចៀននិងរ៉ែដែករបស់អូស្ត្រាលីដ៏មានតម្លៃខ្ពស់អាចនឹងរងគ្រោះជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
ទឹកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រី Vanna Howard ដែលជាប់ជាបេក្ខជនសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts អំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតនិងនយោបាយមុនឈានដល់កម្រិតជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីមួយរូបតទៅទៀតនេះលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយុគនេះ
ក្នុងទិវាពលកម្មអាមេរិកលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនបដោតលើអ្នកធ្វើការអាមេរិកកាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជប៉ុនចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងអ្នកស្នងតំណែងពីលោក Shinzo Abeមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក Khashoggi
តទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណានៅក្នុងទិវាពលកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដោតលើជោគវាសនារបស់អ្នកធ្វើការអាមេរិកកាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មិនដល់60ថ្ងៃទៀតទេការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3វិច្ឆិកានឹងចូលមកដល់ហើយលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាចំនួនការងារនិងការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមើលទៅល្អណាស់រីករាយទិវាពលកម្មបន្ទាប់មកលោកក៏បានសរសេរនៅលើ Twitter មួយទៀតថាការស្ដារឡើងវិញនៃហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតនិងលឿនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Trump បាននិយាយថាឆ្នាំ2021នឹងក្លាយជាឆ្នាំល្អបំផុតលើកលែងតែក្នុងករណីដែលលោក Biden ជាប់ឆ្នោតនឹងការអំណាចនៅក្នុងខែមករាតែប៉ុណ្ណោះលោក Trump បានអះអាងថាប្រសិនបើលោក Biden ជាប់ឆ្នោតនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំក្បាលចុះដោយសារតែការយកពន្ធខ្ពស់ដែលលោក Biden បាននិយាយថាចង់អនុវត្តលើអ្នកដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន $400,000ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយឆ្នាំរីឯលោក Biden វិញលោកបានចោទលោកត្រាំថាគ្រប់គ្រងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនត្រឹមត្រូវបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពវឹកវរកាន់តែខ្លាំងនិងអ្នកធ្វើការរាប់លាននាក់បាត់បង់ការងារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ដែលអ្នកជំនិតដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកគឺលោក Yoshihide Suga កំពុងនាំមុខគេដាច់តែម្ដងលោក Suga រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយុ71ឆ្នាំជាកូនប្រុសរបស់កសិករចំការផ្លែ Strawberry បានទទួលការគាំទ្រភាគច្រើនរួចទៅហើយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរបស់ជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា LDP មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាខាងមុខប៉ុន្តែលោក Suga មិនមែនគ្មានគូប្រជែងនោះទេលោកមានគូប្រជែង2រូបគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Shigeru Ishiba និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Fumio Kishida ដោយសារតែគណៈបក LDP មានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាអ្នកដែលឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះគឺប្រកាសថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់របស់ប្រទេសជប៉ុនតែម្ដង ការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបក LDP នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបានប្រកាសភ្លាមៗកាលពីចុងខែសីហាថាលោកលាលែងពីតំណែងព្រោះបញ្ហាសុខភាពតុលាការរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ទោសមនុស្ស8នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកចាម៉ាល់កាស៊ូជីអ្នកសរសេរអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយរបស់កាសែត The Washington Post លោកកាស៊ូជីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំ2018បើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំនិង3នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី7ទៅ10ឆ្នាំលោកកាស៊ូជីដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីយកឯកសារដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោករៀបការនឹងនាងហាទីជេជេនជីសជនជាតិទួរគីលោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនោះនៅពេលដែលនាងជេនជីសកំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងនៅជុំវិញពិភពលោកពុំមានជនជាប់ចោទណាម្នាក់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះត្រូវបានគេបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេលោកកាស៊ូជីគឺជាអ្នករិះគន់ដ៏លេចធ្លោម្នាក់លើព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មែនរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលនៅតែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគោរពកោតសរសើរនៅក្នុងប្រទេសទោះបីគេឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីត្រូវថមថយនៅឯបរទេសក៏ដោយសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដើម្បីពង្រឹងឋានៈរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំស៊ីវិលរបស់ប្រទេសឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដោយឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាងើបចេញពីការគ្រប់គ្រងរបបទសវត្សរបស់របបយោធាបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅដំណើរការដោយអ្នកចូលរួមពាក់ម៉ាស់និងឧបករណ៍ការពារផ្សេងផ្សេងដោយមានពាក់ម៉ាស់ពណ៌ក្រហមរបាំងការពារមុខនិងស្រោមដៃកៅស៊ូអ្នកស្រីស៊ូជីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកទង់ជាតិរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD ដែលមានរូបកងោកជានិមិត្តរូបនៅទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោអ្នកស្រីបានថ្លែងអំណរគុណអ្នកគាំទ្រនិងបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យជោគជ័យរបស់យើងក្លាយជាជោគជ័យរបស់ប្រទេសទាំងមូល
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវសង្គមបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់គឺអ្នកស្រីវណ្ណា ហាវឺតដែលបានតស៊ូក្នុងជីវិតនិងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30ឆ្នាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់តំណែងជាបេក្ខជនសមាជិកសភាខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីត្រូវប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់ជាមួយបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងខិតខំដណ្ដើមយកជ័យជំនះដោយការពង្រឹងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតកាន់តែខ្លាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីវណ្ណា ហាវើតតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតនិងនយោបាយមុនឈានដល់កម្រិតជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្រីវណ្ណា ហាវើតបាននិយាយជាភាសាខ្មែរខ្លះនិងជាភាសាអង់គ្លេសខ្លះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីវណ្ណា ហាវើតបាទ
ជម្រាបសួរអូនជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នា
បាទនៅពេលដែលមានយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឬក៏ការបោះឆ្នោតបឋមឬហៅថា primary election សម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវជំរុះបេក្ខជនខ្លះឲ្យលោកស្រីបានជាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងហើយហើយនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខទៀតជាមួយនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគូប្រជែងសំខាន់តើអាចរៀបរាប់ពីដំបូងបានថាតើហេតុយ៉ាងដូចម្តេចបានជាឈានដល់ការជាប់ឆ្នោតនៅ primary election ឬក៏ការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទ
ចាខ្ញុំធ្វើការនៅខាងរដ្ឋថ្ងៃឬថាធ្វើការនៅខាង healthcare at Long Community Health Center បន្តមុននឹងខ្ញុំធ្វើការឲ្យលោកស្រីតំណាងរាជCongresswoman Nikki Sonkas 12ឆ្នាំជាបុគ្គលិករបស់គាត់ខាងតាក់តងខាង housing ខាងអន្តោប្រវេសន៍ខាង veterans ខាងនឹង12ឆ្នាំឲ្យគាត់ការគាត់ជាតំណាងរាជក្នុងរយៈ12ឆ្នាំនឹងមុននឹងទៀតខ្ញុំធ្វើការ13ឆ្នាំឲ្យខាង district attorney's office ខាងមេធាវីរដ្ឋខាងមេធាវីរដ្ឋបានអស់13ឆ្នាំហ្នឹងហើយពេលការហ្នឹងពេលការហ្នឹងធ្វើការជាមួយលោកនួនវាសនានៅខាងមេធាវីរដ្ឋហ្នឹងដែរបានធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹង3ឆ្នាំជាងហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំចេញពីមេធាវីរដ្ឋMiddlesex ហ្នឹងខ្ញុំទៅបន្តបន្ថែមទៀតទៅខាង Suffolk County District Attorney ហ្នឹង10ឆ្នាំប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃតាំងពី20ឆ្នាំជាងផ្លាយខ្ញុំservice community service ខ្ញុំ serve community non-profit community service board
បាទ
currently ខ្ញុំ serve 10 plus 11អង្គការ
សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបាទ
ដូចជាសាសនាគមខ្មែរឬក៏ខាងតាក់តងខាង child care ឬក៏ខាងតាក់តងខាង healthy food healthy initiative women's issue and low housing I'm on that low housing that I was appointed by city manager and the low city council appointed me approved and voted for me to serve on the low housing board and then another board with the Boys and Girls Club of Greater Lowell. the majority of our members, our club members, and the Boys and Girls Club, from our low income area. And so we serve 300 plus club members, and this is a place where they can come and where they can be safe after school, before after school, or during the summer, where they can come, they can do many activities, civic engagement and all other, team building. So it's very important that we have a Boys and Girls Club here in the city of Bowl.
Now page to our primary election and នឹងស្មានថានឹងជាប់អញ្ចឹងឬក៏ដូចថាមានប្រតិកម្មឬក៏អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលឃើញថាលទ្ធផលបានជាប់ដំបូងហ្នឹង
តែប៉ុន្តែ we have a great team, a great campaign, a positive campaign from day one. We want to change, and so the voter that watched out our youngthey want to see change, they want to see a new face, new representation, so they were excited. I have 100 plus volunteer supporters. Half of them first time, they never participated in campaign or politics ever before, so they were just energized. Again, going back to my years of community service, they know me, they know I'm very activeIn the community, and so the fact that they come and support me, it's very, very grateful and humble. And this is our campaign. This is not my campaign. And everywhere I went, I said to all the supporters and the volunteers and the voters, this is our campaign, our voice. It's not my campaign. So we're all in this together.
បាទមើលទៅលោកស្រីបានបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនហើយក៏មានការទំនាក់ទំនងជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការសហគមន៍ជួយទៅដល់ផ្នែកផ្ទះសម្បែងឬក៏ផ្នែកបញ្ហាតាក់ទងនឹងសុខុមាលភាពសុខភាពឬក៏បញ្ហាតាក់ទងនឹងជំងឺផ្សេងៗនៅក្រៅដែលមានជំងឺ COVID-19 អបរំផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពេលដែលជាប់ឆ្នោតឬក៏ពេលបោះឆ្នោតនៅ primary នេះពេលបោះឆ្នោតបឋមនេះតើមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនប៉ុណ្ណាហើយអាមេរិកាំងច្រើនប៉ុណ្ណាដែលបោះឆ្នោតជូនដោយថាយើងជាជនជាតិដើមកំណើតខ្មែរជាអាមេរិកាំងមែនប៉ុន្តែដើមកំណើតខ្មែរអញ្ចឹងបាទ
ចាដើមកំណើតខ្មែរចាហ្នឹងសំណួរហ្នឹងល្អណាស់ក្នុងតំបន់ទី17តែខ្ញុំឈរឈ្មោះនេះណាអត់សូវគ្មានខ្មែរយើងដូចតំបន់ទី18ទេតំបន់ទី18មានខ្មែរយើងច្រើនតំបន់ទី17អត់សូវមានដែរមានប៉ុន្តែអត់សូវមានដូចតំបន់ទី18ទេប៉ុន្តែofficial results ខាងចេញមកពីសាលាក្រុងណា
បាទ
គេអត់ទាន់ចេញរងចាំតើនៅក្នុងតំបន់ទី17ហ្នឹងដែលខ្ញុំឈរឈ្មោះហ្នឹងតើប្រហែលអ្នកដែលលើកបោះឆ្នោតលើកទី1ណាជាខ្មែរយើងដែលចេញមកបោះឆ្នោតថ្ងៃគៀននេះដាក់បោះឆ្នោតនៅ primary ហ្នឹងពើមាន result ហ្នឹងទៅគេ breakdown by a precinct ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងតើថា precinct ទី1អញ្ចឹងតើមានខ្មែរយើងចេញមកប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងណា
តាមការចាឡៃមួយអញ្ចឹងទៅ
ចា
អញ្ចឹងនៅពេលឃើញថាលទ្ធផលបឋមចេញមកសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងហាក់ដូចជាបានទទួលដល់ទៅប្រហែលជា2600សិលឹកហើយគូប្រជែងរបស់លោកស្រីពីររូបផ្សេងទៀតដូចជាលោក Dave Nangle អីដែលនៅក្នុងតំណែងអីហ្នឹងបានទទួលតែជិត2000ឬក៏ក្រោម2000ហើយនឹងលោកស្រី Lisa Arnold ដែលជាគូប្រជែងមួយរូបផ្សេងទៀតក៏มันបានទទួលខ្ពស់ដែរតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជំរុញឲ្យមានសន្លឹកឆ្នោតច្រើនអញ្ចឹងអាចបន្ថែមពីនឹងខ្លះទៀតបានទេបាទ
Yes ខ្ញុំបានទទួល 45% 45% ណា
បាទ
ចែកតាំង3នាក់ខ្ញុំ2នាក់ទាំងអស់គេខ្ញុំបាន45 candidate មួយទៀតបាន32មួយទៀតបាន23ហើយនឹង my volunteer my workon the boards, on the commission, ឃោសនាទៅប្រហែល75ខែហ្នឹងការចេះឃោសនាតាមផ្ទះតាមផ្ទះហើយនឹងតាមនិយាយតាមទូរស័ព្ទតាម Zoom អញ្ចឹងណាហើយតាមសិលឹក literature គេហៅ literature campaign literature ដាក់ផ្ញើទៅតាមផ្ទះគេណា
បាទ
ដាក់បញ្ចូលប្រាប់គេថាហេតុអ្វីត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមិនត្រឹមតែចេញមុខមកឈោះឈ្មោះទៅមិនដែលតាក់ទងនៅរស់រវើជួយនៅក្នុងសង្គមយើងឯណាខ្ញុំធ្លាប់នៅសង្គមនេះឡើងជិត30ឆ្នាំគេធ្លាប់ឃើញខ្ញុំចង់ធ្វើតែថ្ងៃនៅក្នុងជិត30ឆ្នាំនេះគេនៅក្នុងតំបន់ទី17 18 16នៅក្នុងទីក្រុងលវ៉ាលនេះបងប្អូនធ្លាប់ឃើញខ្ញុំជិត30ឆ្នាំហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅចូលឈ្មោះអញ្ចឹងទៅភាគបានភាគច្រើនអូតែខ្ញុំមិនធ្វើតាជាស្ត្រីខ្មែរណា
បា
ទគឺអូពីពួកគេឃើញបងប្អូនឃើញខ្ញុំយូរហើយដឹងថាចូលឃើញខ្ញុំឃើញមកខ្ញុំអាចជាប្រសិនការខ្ញុំធ្វើការឲ្យលោកស្រីតំណាងរៀន12ឆ្នាំហ្នឹងណាគេឃើញខ្ញុំក្នុងរយៈ12ឆ្នាំដែរ so that's why they have seen me for almost 30 years and they have their trust ទុកចិត្តគេឃើញខ្ញុំin all my work on the boards on the, in the community ឬក៏មិនធ្វើតា sit on the board បាទគេឃើញខ្ញុំទៅthe clean up park, the clean up canals, rivers, and so they see me almost every day, sometimes 5 times a day.
បាទនេះជារឿងមួយដែលជួយផ្នែកបរិស្ថានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាបើពេលនៅបោះឆ្នោតមែនតែនប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងខាងបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទោះបីថាមិនទាន់ដឹងថាជានរណានៅឡើយប៉ុន្តែតើនៅពេលនោះក៏គេមានដូចថាអំណះអំណាងមានការពិសោធន៍មានការងាររបស់គេច្រើនដែរតើលោកស្រីនឹងប្រជែងជាមួយនឹងគាត់នឹងដោយរំពឹងថានឹងទទួលលទ្ធផលដូចដែលនៅក្នុង primary ដូចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនឹងទេឬ
ត្រូវនឹងយើងត្រូវធ្វើការដូចការ up to the primary
បា
ទ yeah we're going to work hard and we're going to work yeah we hope to ធ្វើការជាមួយអ្នកពីរអ្នកទៀតនោះណា the two opponents in the primary
បា
ទ hopefully we can work together to go forward into the general election in November and so butYes, we will work as hard as we have done, and we will work even harder until November the 3rd to earn the trust of the community, of the district, to earn their votes. So I have to earn every single vote. So I'm not taking this lightly, going into the general election on November 3rd.
លោកសេមើលទៅឃើញថាមានការតស៊ូមកដល់កម្រិតនេះតើមានការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនៅរដ្ឋផ្សេងៗទៀតឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នឹងយ៉ាងណាទៅអំពីការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអាមេរិកនេះបាទ
Yeah I hope to inspire you know boys and girls especially you know girls and women I am all about we need more women to runthat's an area where it's lacking. We need more voices from women, from girls, especially on girls and women issues. You can't be at a table where all men are discussing about women, female issues without having a female there at the table. It's very important to have female perspectives, female voices at the table. And another thing is that,you know the pay men and women doing the same work women are still paying less you know it's still at about I think 77 cents to a man who pays a dollar for doing the same work so there's an area right there where we need to speak up we need more women to run so that we can address that issue okay and so I hope to inspire you know Asian women or women of color to just you know lend their voices in any way they know how even to run for office or even to participate and engage so I hope to inspire more women of color to engage to run for office
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីវណ្ណាហាវើតនៅពេលនេះខ្ញុំចង់វិលទៅរកប្រវត្តិនៃការតស៊ូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្លះតើលោកស្រីបានធ្វើការបានរៀបរាប់ច្រើនហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យបានបង្ហាញឡើងវិញថាធ្វើការអ្វីខ្លះហើយបានរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចហើយបំរើសហគមន៍យ៉ាងម៉េចបាទសូមបញ្ជាក់ជាសង្ខេបបន្តិចបាទ
អរគុណអមខ្ញុំមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះអាយុ11ឆ្នាំអមកាចូលមកជាភៀសខ្លួនមកជាមួយម្ដាយជាមួយឪពុកចុងហើយនិងប្អូនប្រុសមួយដែលតែកើតនៅស្រុកនៅខោយដាង refugee camp នៅស្រុកថៃ
ណាន
ៅស្រុកថៃនៅស្រុកថៃឡែនហើយខ្ញុំមកដល់នេះយក11អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសមកពាក្យក៏អត់ចេះផងបាទមកចូលឆ្នាំអាយុគេតាមអាយុយក16គេដាក់យើងចូលឆ្នាំទី7 7th grade I see 7th grade ហ្នឹងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសផងរៀនពិបាកណាស់អត់ស្ដាប់អត់បានតើជិត5ឆ្នាំមកបានពេលចូលដល់ high school នោះចេញពី middle school 7th grade ហ្នឹងទៅចូល high school grade 9ទៅដល់ grade 9ហ្នឹងអា high school ហ្នឹងក៏នៅតែពិបាកនៅមិនលំបាកដែរព្រោះអង់គ្លេសយើងរៀនអត់ស្ទាត់នោះនៅតែពិបាកហ្នឹងហើយតើតចប់ high school 4ឆ្នាំបានទៅហូតទៅដល់college អង់គ្លេសគាត់បើជាងតិច college job college ហើយខ្ញុំបានកិច្ចការងារខាងចប់ college ហើយអង់គ្លេសគាត់បើណាដល់ហ្នឹងឆ្នាំខ្ញុំ91ណាចប់ college ហើយបានទៅមកកិច្ចការងារទៅជាមួយa law firm private law firm នៅ downtown Lowell នេះ
អាហា
that was my first professional job as a bilingual legal secretary គេកាន់កាឆ្នាំ91ហ្នឹងអាស៊ីយើងខ្មែរយើងនៅលូវ៉ៃនេះច្រើនណាហើយកន្លែងlaw firm ហ្នឹងគេត្រូវការអ្នកខាងបុគ្គលិកខាង legal secretary ចេះភាសាខ្មែរដើម្បីជួយគាត់ផងព្រោះគេមាន client ច្រើនណាកន្លែង law firm ហ្នឹងso that was my first professional job and then from there ទៅ middle school that's where ខ្ញុំជួយខ្ញុំជួបស្វាមីនៅនឹងដែរគាត់ជាមេធាវីណា
បាទ
ហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅនឹង
បាទនៅក្នុងពេលដែលមកចេញមកពីស្រុកខ្មែរតើពេលនោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានកលៈទេសៈនោះមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅពេលនោះហើយបានចេញមកដោយយ៉ាងម៉េចអាចបញ្ជាក់ពីខាងដើមបន្តិចបានទេបាទចា
៎ខ្ញុំកើតនៅគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនៅជាប់អំពេញហ្នឹងដល់ពេលខ្មែររូសអពោចូលឆ្នាំ75ហ្នឹងខ្ញុំទៅអាយុ5ឆ្នាំហើយមានតាយាយមានម៉ាក់មានប៉ាហើយនឹងមានប្អូនពីរនាក់ទៀតប្អូនប្រុសប្អូនស្រីចូលទៅហ្នឹងដល់ពេលដល់ចិត្តឆ្នាំ79តាយាយខាងម្ដាយណាម្ដាយពុករបស់ម៉ាក់ខ្ញុំណាក៏ខូចនៅហ្នឹងទៅប៉ាខ្ញុំអពោចយកទៅសម្លាប់ប្អូនខ្ញុំប្រុសហើយនឹងប្អូនស្រីហ្នឹងប្អូនហ្នឹងពីរនាក់ក៏ស្លាប់នៅនឹងដែរហើយប្អូនពៅមួយទៀតឯកើតនៅកាលពេលឆ្នាំ75ទៅ79កើតនឹងក៏ស្លាប់នៅនឹងដែរនៅសល់តែខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំទេណាចេញពីប្រវត្តិ4ឆ្នាំនឹងមក
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីវណ្ណាហូវដែលជាបេក្ខជនសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមអរគុណអូនកាមេរ៉ាជម្រាបលា
ប្រិមត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីវណ្ណាហាវើតតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រពីរដ្ឋ Massachusetts អំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតនិងនយោបាយមុនឈានដល់កម្រិតជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីមួយរូបបើប្រិមត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.